Det er god formiddag. Og i går havde vi jo en rigtig spændende eftermiddag. En eftermiddag i Bibelens verden. Og hold da op, hvor er det spændende at beskæftige sig med Bibelen. Og jeg brugte omkring 2 timer på at fortælle om 8 ord, der lukker hele Bibelen op. Det er jo fantastisk, med 8 ord kan man lukke mere end 1000 sider op, som der er i Bibelen. Og det skal jeg ikke bruge tid på her i formiddag, men jeg lavede til weekendbesøg her i Tønder sådan et lille hæfte, der hedder Luk Bibelen op. De 8 ord, der lukker hele Bibelen op. Og skulle du have lyst til at gøre det, og ikke havde mulighed for at være her i går, så har jeg stadigvæk nogle ekstra eksemplarer med, som er oppe på bordet, I kan købe under kaffen, og de koster det har kostet at kopiere materialet, det er 30 kroner. Så kan I få hele Bibelen lukket op med 8 ord. Jeg skal bare løfte sløret for det første ord, der lukker Bibelen op. Det er de 5 første bøger i Bibelen, der hedder de 5 Mosebøger. Der er 1 ord, der forklarer, hvad de i virkeligheden dybest set handler om, og det er ordet befrielse. Det handler om, at Gud er befrielsens Gud. Og mange af de ting, der står skildret i de 5 første bøger, viser, at på så mange områder, så kan Gud befri os. Både for os selv, alt det, vi kan kæmpe med i os selv, men også vores liv, vores omstændigheder, vores problemer, vores vanskeligheder. Alt det kan Gud befri os fra, fordi han er befrielsens Gud. Men det skal jeg ikke tale om i formiddag, men det er et pragtfuldt ord at smage på. Det første ord, vi finder i Bibelen om Gud, det er, Gud er befrielsens Gud. Er det ikke fantastisk, at hele menneskeheden kan finde befrielse hos Gud, og at Bibelen, som vi har fået givet, som alle mennesker i virkeligheden har fået givet, kan få anvist vejen til befrielse, så vi kan leve som frie og glade og befriede mennesker i troen på den levende Gud. Gud, han er jo så mange ting. Vi kan i virkeligheden sige, også når vi læser i Bibelen, at Gud, han er alt. Og apostlen Paulus siger, han ønsker at være alt i alle. Det vil sige, alt det Gud kan være for os mennesker, det er han, og det vil han gerne være. Så Gud, han er alt. Og han er god. Han er gavmild. Han er en hjælper. Han er en vejleder. Han er så meget. Han er alt, hvad vi kan have brug for. Det finder vi hos ham. Og han sendte sin søn for at gøre det rigtig jordnært og vedkommende for os alle sammen. Og da sønnen han for op til himlen, så sendte han Helligånden for, at det skal være en stedsevarende erfaring og oplevelse i os og gennem os, at Gud, han kan være alt for os. Og gennem det kan vi være så meget for hinanden og for andre mennesker. I formiddag skal jeg bare tage én ting frem, som er lige så positiv som det, vi beskæftigede os med i går, og det er, at Gud, han er håbets Gud. Er det ikke fantastisk, når vi tænker på håb? Hvor meget vores verden i dag har brug for håb? Hvor meget menneskeheden har brug for håb i dag? Hvordan den enkelte dansker har brug for håb? Og at Bibelen, når vi beskæftiger os med den, når vi hører apostlene tale, når vi hører evangelisterne tale i Bibelen, når vi hører Bibelens forfattere tale, så siger de mange af dem igen og igen, Gud, han er håbets Gud. Han er værd at regne med. Han er værd at håbe på. Han er den, der kaster lys over livets lange og til tider besværlige strækning. Åh Gud, han er den, der bringer håb ind i mit liv. Håb om, at jeg kan overvinde min fortid. Håb om, at jeg kan sejre i min nutid. Håb om, at de bedste dage for os, som har valgt at være kristne, de bedste dage, de ligger foran os. For håbets Gud, han har beredt noget og gjort noget klar til alle dem, der knytter sit liv til ham. Så det at være kristen, det er ikke noget med, at det toppede forrige år, eller det topper nu, denne søndag. Nej, Gud er håbets Gud, og det vil sige, at han har placeret et evigt håb foran hvert eneste menneske, hver eneste kirke, som vælger at knytte sig til ham. Er det ikke fantastisk at tænke på, at det at være kristen og det at læse i Bibelen, det lover os, nu har vi lige sunget om løfter, det lover os, at fremtiden med Gud, når vi knytter vort liv til ham, altid vil blive bedre end vores fortid og vores nu. Det kan kun blive bedre med håbets Gud. Det er en hilsen til dig, og det er en hilsen til mig fra hans eget ord og fra hans velsignede Helligånd i formiddag. Det kan kun blive bedre, når vi har med Gud at gøre. Det er godt at vide. Det er godt at vide. Og den kristne tro, som vi jo er samlet om her i formiddag, den handler om, at der er håb for alle. Det er jo også fantastisk, hva'? Ikke bare håb for dem, der forsøger at gøre det godt, eller dem, der forsøger at betale sig for alle ting, eller præstere sig for alle ting, eller gøre alle ting rigtigt. Nej, sådan er Gud ikke. Det handler ikke om, hvad du kan og jeg kan, men det handler om, at Gud har gjort alt det, der skal gøres, for at der er håb for alle mennesker. Ikke bare på grund af, men også på trods af. Det er jo fantastisk, at Bibelen fortæller os, at sådan er Gud. Der er håb for alle. Der er håb for dig. Der er håb for din situation. Der er håb i dine kampe. Der er håb, hvor du ligesom ikke ser lys for enden af tunnelen, hvis du har med Gud at gøre. Og det får vi blandt andet igennem hans ord. Det er der, vi får at vide alt det, han er, alt det, han gør, alt det, han vil og alt det, han kan. Så får vi altid at vide, selv der, hvor vi synes håbet, det svinder eller forlader os. Det vil det aldrig gøre, når vi har med håbets Gud at gøre. Når vi har med håbets søn at gøre, og med håbets Helligånd at gøre. Hele den guddommelige treenighed. Jeg kommer nogle gange i en kirke i København og taler også, den hedder Nyt Håb. Og jeg synes faktisk, det er et pragtfuldt navn på en kirke. Nyt Håb. Hvor der er så mange mennesker i dag, der har brug for et nyt håb. Og et nyt håb kan vi alle sammen få i troen på Jesus. Vi kan komme til ham og hente nyt håb i alle livets situationer. Og det kan også være, at du er kommet herind i formiddag, fordi du har brug for at hente nyt håb i dit liv. Nyt håb i dine relationer. Nyt håb i hele din tilværelse eller i ting, du går og kæmper med, så er der denne vidunderlige hilsen til dig i dag, at Gud han er håbets Gud, og der er nyt håb til dig, hvis du vil gribe og tage imod håbet. Vi plejer jo at sige, at et kært barn har mange navne. Den kender I også her. Og det er jo det, vi karakteriserer Gud ved, at han har så mange navne. Og det er så gode navne alle sammen. Det er nogle rigtig gode navne. Og hvor finder vi alle de navne henne, og hvor finder vi ud af, hvad de navne betyder? Det gør vi i Bibelen. Der finder vi ud af, nej, hvor er Gud mange gode ting. Navne, som fortæller om, hvem han er, hvad han har gjort, og hvad han er i stand til at gøre lige netop i dit og mit nu i dag. Og det er så berigende og så givende at beskæftige sig med Guds navne. Og Et af de navne er som sagt håbets Gud. Han har også et andet navn, der hedder fredens Gud. Har I lagt mærke til, når man ikke ligesom har håb for sin situation eller sin fremtid, så bliver man urolig, så har man ikke fred med sig selv, man har heller ikke fred med sin situation, man bliver bekymret. Og der er det så vidunderligt, at nogle af de navne, som karakteriserer Gud, det er, han er håbets Gud, men han er også fredens Gud, for ud af håb vokser og gror der fred i vores liv. Vi får ligesom fred med os selv, og vi får fred med andre, vi får fred med vores situation, og vi får ikke mindst fred med Gud. Og i disse her urolige tider, hvor der er så meget ufred på alle niveauer, så er der næsten ikke noget bedre end at opleve og erfare en situation af fred. Hvor man har fred, hvor man ligesom er i balance med sig selv, og man er i balance med Gud, og man er i balance med de ting, man kan gå og kæmpe med, og vide, jamen dem tager Gud sig af. Jeg læste Mark Twain, han siger det på den her måde, han siger, langt de fleste mennesker, de giver deres problemer svømmeundervisning i stedet for at drukne dem. Og sådan er det jo med mange danskere i dag, ikke? Vi kender godt til det der, at vi nærer alle de negative ting, og så får vi endnu flere negative ting ind i vort liv. Når vi nærer bekymringerne, så får vi endnu flere bekymringer. Men hvis vi drukner bekymringerne, så får vi slet ikke nogen til sidst, for vi skiller os af med dem. Og sådan er det jo med Gud. Og Paulus, han var jo en af apostlene. Det er ikke bare ord, der udgår af min mund i formiddag. Vi har hørt også, det ord, der udgår af Guds mund. Og der er også ord, der udgår af apostlenes mund. Og Paulus var sådan en mægtig apostel for 2000 år siden, der skrev, som vi hørte i går også, mange breve i det Nye Testamente. Og han skrev et brev til en af de største kirker for 2000 år siden, der havde 10.000 vis af medlemmer nede i Rom. Og der skrev Paulus et brev til kirken i Rom. Og vi læser, hvad han skrev blandt andet i kapitel 15, vers 13. Der skriver han, jeg ønsker for jer, at Gud, som er grundlaget for alt håb, vil fylde jer med glæde og fred i jeres kristne tro, og give jer en stærk forventning ved Helligåndens kraft. Det er en oversættelse af Bibelen på hverdagsdansk, og det er noget, vi alle skal kunne forstå. Jeg ønsker for jer. Det er som at høre Gud selv med alle hans gode ønsker for os mennesker. Han har så mange gode ønsker for dig og for mig og for alle mennesker. Og så siger han her, jeg ønsker, at Gud, som er grundlaget for alt håb, det hele, han er grundlaget for det hele, der gør, at vi kan leve vores liv med glæde og med fred i vores tro. Vi skal ikke engang rigtig gøre noget, vi skal bare vælge at tro det. At alt, hvad du behøver, det har du i håbets Gud. I jeres tro og giver jer en stærk forventning. For hvad er det, troen gør? Hvad er det, troen kan? Den kan noget, som meget, meget andet ikke kan. Troen kan skabe forventning i os om, at det Gud lover, det kan også komme til at ske i vort liv. Det er forventning. Det er at gå og vente på, at det Gud har sagt, det bliver til virkelighed for den enkelte af os. Det er håb, og det er tro, og det skaber fred i vores liv. Vi kan sige til vores omstændigheder, det tager Gud sig af, det der. Det har han styr på. Det kan han. Han har orden på tingene, som vi hørte i går, et af ordene også handler om. et pragtfuldt vers til kirken i Rom, og det er sagt for, at det også skal gælde denne kirke i Tønder og alle kirker i formiddag ud over hele jorden, at Gud, han er sådan. Se, for 2000 år siden var verden ved at bevæge sig derhen, hvor verden er i dag. Det er nye præsidenter, der huserer i Kina og i Rusland og i Amerika og så videre. Det var kejsere dengang, der var datidens store herre. Og verden var kørt fast, da det nye testamente begynder. Og det er jo det, vi også ser i dag, at verden er ved at køre fast. Verden er blevet mere og mere håbløs. Man tænker, hvor skal håbet, hvor skal fremtiden komme fra? Vi kan ikke forvente ret meget, hverken økonomisk eller politisk eller samfundsmæssigt eller socialt. Og jeg ved snart ikke hvad. Verden er på vej til at køre fast. En verden uden Gud kører fast før eller siden. Og når vi ser på verden for 2000 år siden, når vi begynder at læse i den første bog i det nye testamente, så ser vi, at verden var kørt fast dengang. Og det vidunderlige ved Bibelen er, at den igennem så mange årtusinder har haft en opmuntrende hilsen til alle verdener og alle mennesker, der har været ved at køre fast. Og er du ved at køre fast på områder i dit liv, så er der en hilsen til dig, så vil håbet skulle ud i kontakt med dig i formiddag og sige, nej, du skal ikke acceptere et liv, hvor du er på vej til at køre fast. Du skal acceptere et liv, hvor håbets Gud kan føre dig ind i frihed, i befrielse fra din fastlåste situation og stilling. For 2000 år siden, der havde vi en græsk kultur efter en meget berømt mand, der hed Alexander den Store. Han havde bredt sig over størstedelen af den da kendte verden. Alle store mænd ville have mere og blive større. Det kender vi også i dagens politik, ikke? Og sådan var det med Alexander den Store. Og på et tidspunkt, så kom han ikke længere. Så kunne han ikke komme længere. En sygdom stoppede ham langt over på vej til Indien. Og han døde i Babylon af feber. Så det blev ikke så stort, som han selv ville skabe det. Og verden på mange områder oplevede, at alt det tankegods, der var i den græske verden, det var brugt op. Alt det vismændene, de havde grublet over nede i søjlegangene, nede i Athen, det gav ingen mening og næring længere. Så hele den verden var ved at bryde sammen. Så opstod det store romerske rige, og der gik nogle hundrede år, og så brød det romerske rige sammen. Så kørte det romerske rige fast med alle dens forfærdelige kejsere. Den romerske statskunst, som havde lavet love for hele den da kendte verden og den civiliserede verden, og havde bragt orden og velstand og veje og velvære ind i det hele. Lige pludselig oplever romerne tegn på forfald. De havde mistet troen på alle deres gamle selvskabte guder af marmor og jern og af træ, og den romerske religion, der havde kulmineret i, at man var begyndt at dyrke kejserne i stedet for Gud. Det er jo den største menneskelige fristelse, det er, at vi begynder at dyrke mennesker, i stedet for, at vi dyrker ham, der har skabt mennesker. Og sådan var det også i Rom, og det gjorde, at det hele det virkede falskt, og det kunne ikke hjælpe, når det kom til stykket. Og det, der skete, det var, at romerne til sidst lignede et livstræt og udlevet folk, der havde mistet håbet for livet og fremtiden og alting. Og det interessante er, at evangeliet, når vi det læser i det nye testamente, så læser vi, at Gud altid har haft en intention om at bringe lys og håb og redning og glæde ind i menneskers liv, der hvor det hele har været ved at bryde sammen, og mennesker, civilisationer og kulturer har mistet håbet. Det er der i sandhed brug for os i vores tid, hvor der er så mange mørke mænd. I har hørt, hvordan man taler om terror og mørke mænd og alt muligt. Der er brug for lys, der er brug for håb, der er brug for frihed, der er brug for frelse, der er brug for glæde, der er brug for alle de ting, Bibelen fortæller, Gud sendte til os igennem sin søn Jesus. Og når vi tager imod Jesus, så baner disse her vidunderlige realiteter sig vej ind i vores liv. Gud tager ved Jesus og Helligånd bolig i os og gør alle mørke mænd til skamme, driver dem ud af vort liv, så der kun er lys og håb og ikke frygt og had og terror og alle de ting, der hører mørke til, men lysets rige baner sig i vej, så vi ser lys og håb og muligheder, og vi ser, at det er ikke overladt til os selv og sejre i vort livs udfordringer og kampe, men dem har Gud overvundet og besejret for os, når vi knytter vort liv til hans søn. Så den kristne tro handler om håb. Jeg vil påstå, at det er det bedste sted at gå i kirke. Det er i den kristne kirke. For kirken er forpligtet til at forkynde håbets budskab. Vi behøver aldrig gå nedbøjet eller nedslået eller mismodige eller mistrøstige hjem, når vi har været i Guds hus. For der får vi altid en opmuntring. Altid det store lys ind over vores tid og vores fremtid, fordi alt, der har med Gud at gøre, det ender godt. Alt, der har med Gud at gøre, det ender positivt. Det ikke bare ender sådan, men det er sådan i hele processen og vejen frem til, at det bedste for en kristen, det ligger stadigvæk foran os. Vi har ikke fået det bedste endnu for Gud, men han har beredt det, siger apostlen Paulus, for alle dem, der elsker ham. Og i går, da vi læste i Bibelen og tog de store linjer af meget af det spændende, Bibelen handler om, så citerede jeg også lige et salmevers af Brorson. Han er jo meget berømt hernede, han står nede ved Kristkirken og så videre. Og Brorson, han siger, at beskæftige sig med Bibelens ord om Gud, det er som at få et kys af Gud selv. Og det er flot sagt, er det ikke rigtigt? For der er jo ikke noget smukkere end at få et godt kys. Og at Gud selv får et kys, det er som om Gud, han kysser vores liv igennem sit eget ord, fordi han vil os så meget godt og proklamerer sin kærlighed, sin velvilje og sin imødekommenhed over for os alle. Så tag imod Guds kys i dag fra hans ord og gå hjem med det på kinden. Og det kan godt være, at du tænker, at det kys, det var så pragtfuldt, så nu vasker jeg mig altså ikke før på næste fredag. Så okay med det, men gå med Guds kys i dit liv. Den kristne tro handler om håb, handler om forventning. Forventningen om, at Jesus kan komme ind i din livssituation. Det er en stor forventning, men det er en god forventning. Og det er en forvandlende forventning. Det er en livsomskabende forventning, at når han kommer ind i din livssituation, så bliver den forandret til det bedre. For med ham, så bliver alt til det bedre. Han kan ændre din livssituation, hvis den skal ændres. Han kan gøre den endnu bedre, hvis den allerede er blevet forandret. Han kan altid gøre noget godt og noget bedre for den eneste af os. Så det kristne budskab, det er ikke et budskab først og fremmest med løftede pegefingre, du er ikke god nok, du kan ikke gøre det godt nok, og du skal gøre noget mere, og du skal give noget mere, og du skal det ene og det andet. Det er ikke den kristne tro. Den kristne tro er først og fremmest håbets budskab. Den kristne tro er først og fremmest, at Gud kan ændre din situation, for det lod han sin søn dø for, at det kan lade sig gøre. Det gav han os sin ånd for, at det kan blive rigtig levende og virkeligt for os alle sammen, så vi kan tage modet til at invitere Gud ind i vores livssituation. I kender det der med, jeg kommer jo på besøg i mange hjem og mange kirker. Og der er nogen, jeg kommer på besøg, selvom jeg har aftalt et tidspunkt at komme, det skal man i København, ellers bliver man ikke lukket ind. så nogle gange, når jeg kommer, så bliver de folk, jeg skal besøge, så forlegne. For de synes ikke, der ser pænt nok ud, og billederne hænger ikke altid helt lige på væggen, og der kan være mange ting og sådan noget. Så folk går mere op i, om de ting, der jo egentlig er døde, ser godt nok ud, end det, at de skal have besøg af en levende person, der hedder HP, der kommer og siger, hurra, jeg lever. Så der er det jo lidt det samme med Gud her. At hvad er det egentlig, vi går op i? Tør vi invitere Gud ind i vort liv, eller er vi bange for, at Gud han skal få øje på de skæve billeder i vores liv, i stedet for at få øje på os og alt det gode, han kan give os? Det kristne budskab, det er håbets budskab. Og som kristen kirke, uanset hvad der står over kirken, om det er en folkekirke, eller en frikirke, eller en sommerkirke, eller en vinterkirke, hvad det er, så er vores vigtigste opgave, det er at give mennesker håbets budskab. Den vigtigste opgave, Gud har givet til dig og til mig, det er at forkynde det håb, der findes hos ham. Det må I godt se lidt begejstret ud over, for det er jo faktisk fantastisk, at vi er ikke sendt med en kasse fra Gud. Tænk, hvis vi skulle ud og opkræve en kasse. Alle de ting, mennesker havde gjort forkert, og vi skulle komme på Guds vegne og give dem en ordentlig overhæld og sige, så har I ellers at betale ved kasse 1, inden jeg går. Nej, det er ikke sådan nogle bander, Gud sender ud. Han sender mennesker ud, der altid kommer med håb. Håb i en håbløs situation. Håb i en håbløs verden. I den dybe usikkerhed, mennesker oplever i en frustreret verden, så de mange gange lever i et hus, der synes at være bygget på frossen jord, og så stiger solen, og så begynder det hele at ryste. Men når Jesus han kommer ind i et menneskeliv, og vi siger ja til ham, så kan vi godt have vanskeligheder stadigvæk, og vi kan sidde i kirken med dybe, undertrykte behov. Og mange fokuserer på de behov og de problemer, og bliver skuffet over måske ikke lige at få den hjælp, de behøver her og nu og straks. Og mange føler, at livet er uretfærdigt, og mange føler en dyb usikkerhed. Men når Jesus kommer ind i vores liv, så ændrer han også synet på kriser og problemer. Han arbejder på at få dem ud af vort liv, men han ændrer også vores syn på dem, så vi ikke simpelthen ender i en krisetilstand. Eller vi ender i denne her problemtilstand, hvor vi bare ved at bekymre os endnu mere for endnu flere problemer. Apostlen Paulus, han siger det på den her måde, og det siger han til kirken i Thessaloniki. Det er den næststørste by i dag i Nordgrækenland. Der siger Paulus, vi beder om, at fredens Gud vil gøre jer hellige og rene og bevare jeres ånd og sjæl og legeme, så I ikke kommer under anklage den dag Jesus Kristus, vores Herre, kommer igen. Det vil sige Gud, håbets Gud, han arbejder på os, så den dag han sender sin søn for at hente os alle sammen til det bedste, vi nogensinde har oplevet, så skal vi ikke bekymre os og tænke på, mon jeg bliver klar til den dag, mon jeg er god nok, eller har jeg fået for mange pletter igennem livet, og det ser jo ikke så godt ud med mig længere. Nej, Paulus siger her, Gud, håbets Gud, han arbejder på, at alt skal blive godt med os, lige indtil den dag, han ændrer os. Er det ikke vidunderligt, at vi ikke engang skal arbejde på det selv? Vi skal ikke ud og købe dyre ting, der kan gøre, at det hele kan komme til at se godt ud i vores liv. Nej, vi skal have med håbets Gud at gøre, for han arbejder på os, så det hele, det bliver godt, og det kommer til at se godt ud. Og hvor har vi dog brug for at fokusere på det håb? Hvor har vi brug for at fokusere på fred fra Gud? Og det handler det kristne budskab om. Det kristne budskab handler om, at vi skal være Jesus-fokuserede. Vi skal være optaget af Jesus, i stedet for at være optaget af vores problemer. For når vi er optaget af Jesus, så tager han sig af vores problemer, i stedet for at vi skal tage os af dem. Det er dog trods alt en god aftale at lave, ikke? Jesus, jeg vil gerne være sammen med dig og tage mig af dig og være den, du gerne vil, jeg skal være, hvis du til gengæld tager dig af alle mine problemer. Og Jesus, han siger ja lige på stedet. Hele det nye testamente handler om, at det var sådan, han gjorde. Han tog alt det væk fra folk, der var byrdefuldt, og så gav han dem et bedre liv i stedet for, også selvom det nogle gange var svært. Så hvor er det dejligt, at det kristne budskab, det handler om håb og om forventning, om fred og lys og håb og glæde. At vi kender den fred ved troen på Jesus, som han giver, som hjælper os fra at gå fra smerte og vanskelige ting til fred. Tænk man i smerte og vanskelige ting, hvad vi alle sammen også kan komme til at opleve, så er det ikke ude med os, men så kan vi opleve, at han kommer ind i vores smerte, og midt i smerten kan vi finde fred med ham, for der hvor han er, der er der altid godt at være. Og det er ikke bare ved faderens højre hånd i himlen, som Bibelen siger, men han er ved troen i os ved Helligånden. Så Jesus kan være der i enhver situation og omstændighed, når som helst og hvor som helst. Derfor har vi brug for at genopdage Bibelens undervisning om Jesus, om håbet, om troen, om freden, om forventningen, om alt det gode, som Gud han har beredt og er i færd med at berede for alle, der elsker ham. Så mit gode lille råd til dig i formiddag, det er, inviter håbets Gud, inviter Jesus, inviter Helligånden, der gør alt, der har med Gud at gøre, levende og vedkommende. Inviter disse vidunderlige tre supermagter, der kan alt det, du og jeg og vores verden ikke kan. Inviter dem ind i de situationer, hvor du har det svært. Og hvor det gør ondt, og så får du lov at opleve, at der er Jesus også hjælperen for dig. Det er jo fantastisk, og nu slutter jeg, men det er fantastisk, når vi læser det nye testamente, at det handler så meget om forventning, og at der til den forventning er knyttet en sætning, der hedder den store glæde. Der står, at med Jesus skal hele folket blive fyldt med en stor glæde, som skal være for hele menneskeheden i virkeligheden. Og det er jo sådan, håbets Gud er. Det bedste håbets Gud ønsker at gøre, det er at skabe en universel glæde for alle mennesker. Fordi der er så meget glæde i alt det gode og gavmilde Gud manifesterer. Ikke bare i sit ord, men også i sine gerninger og i sine handlinger ind i vores liv. Og det er jo det, Bibelen er blevet skrevet om, for at vi skal få tro for, at alt det gode og glædelige, han gjorde for så mange igennem så lang tid, i så mange forhold og omstændigheder, det kan han gøre for dig og mig også. Så gå hjem med håbets Gud i formiddag, og tag ham med hele ugen, der kommer igennem. Tag ham med resten af året, tag ham med hele livet, indtil alt i livet med ham bare ender med at blive bedre, end det nogensinde før har kunnet blive. Nu skal jeg så slutte med dronning Alexandrine. Hun var en dansk dronning, og hun var gift med en konge, I sikkert kender mange af jer. Han hed Christian den 10. Han var ret berømt hernede på disse her kanter, når han red på hest og det ene og det andet. Og Alexandrine og kong Christian den 10., de fik to sønner. Den ene, han hed Frederik og kom til at hedde den 9. Han er vores nuværende dronnings far. Og de fik arveprins Knud. Og dronning Alexandrine, hun havde en yndlingssang. Nu hørte vi her for nyligt, at Lars Larsen, vores jysk døde, at han havde ønsket, at der skulle synges I Did It My Way. Frank Sinatra sang der, ikke? Dronning Alexandrine, hun havde en anden yndlingssang, som hun sang, og den gik på melodien I Østen stiger solen op. Og i et af de vers, den er meget lang, og det skal jeg ikke trætte jer med, I får bare et vers, men jeg synes, det er så vidunderligt et vers, der virkelig viser, hvad der sker med et menneske, der lever med håbets Gud. Hun siger sådan her, bryd ud, min sjæl, med glædes lyd. Mig Jesus hører til. Han er mit liv. Han er min fred. Han er min fryd. Fryd, det er næsten endnu bedre end glæde. Han er min fryd i alt, han hjælpe vil. Det er godt, når en dronning har det sådan. Det er også godt, hvis du og jeg, vi får det sådan. At vi i alle livets situationer kan have den her overbevisning. I alt har jeg en, der vil hjælpe mig med det. Og han hedder Jesus. Undskyld. Det grænseløse håb. Det kristne håb, det har ingen grænser. Vi er ved grænsen, næsten. Der er ikke langt til Rudbøl eller de andre grænser. Men der er et håb, der går over grænsen og ud over grænsen, og det er det grænseløse kristne håb. Det har ingen grænser. Det har ingen grænser i dit liv. Det har ingen grænser i mit liv. Men Gud er en grænseoverskridende Gud. Han kan overskride de grænser for dig og mig, vi ikke selv kan overskride. Håbet kan bevæge sig ud over alle grænser, der snæver livet ind i den her verden. Grænserne for vores fatteevne, håbet det rækker ind i fremtiden, det er der i nutiden, det gør, at vi kan opleve glæden, før den allerstørste glæde, vi venter på, skal komme. Så der er stor forskel på at leve med håb og leve uden håb, det tror jeg, vi alle sammen godt kan regne ud, og ikke mindst i forhold til døden. Opstandelseshåbet, med opstandelseshåbets forventning om et helt nyt liv. Det præger vores liv allerede nu, når vi har taget imod Jesus. For også dødens grænse har han sprængt, og der venter et opstandelseshåb, hvor vi skal opstå fra de døde og leve i Jesu nærvær. Og jeg har mødt så mange mennesker, der har mistet håbet, og de bliver handlingslammede. Men lige, når livet visner, når håbet svækkes, så siger Paulus, jeg ønsker for jer, at håbets Gud, som er grundlaget for alt håb, vil fylde jer med glæde og fred i jeres tro og give jer en stærk forventning ved Helligåndens kraft. Så det kristne håb, det handler om håb til alle. Det handler om håb til dig. Det handler om håb til mig. Og skulle vi ikke alle sammen tage imod håbet her i formiddag? Ikke bare sådan kollektivt, ikke for vores sidemand eller for alle andre, men tag imod håbet for dig selv, og lad det forandre og forvandle dit liv og din måde at se på livet på. Herre, vi takker dig for, at du er håbets Gud. Og vi priser dig for, at der er ikke noget, vi ikke kan håbe og forvente fra dig. Men alt kan du gøre og vil gøre. Så tak for, at vi alle sammen må gå for gudstjenesten i formiddag. Fyldt med håb, fyldt med tro, fyldt med mod, fyldt med glæde, fyldt med opmuntring i overbevisningen om, at når du har sat os på denne håbløse jord, så er det for at bringe håb til mennesker i verden i dag ved evangeliet. Tak, at du bringer håb ind i hvert eneste menneskeliv, der er her i formiddag. Håb ind i hjertet, håb ind i omstændighederne, håb ind i kampe, håb ind i smerte, håb ind i vanskeligheder, håb ind i håbløshed. Kom og ånd på os ved din hellige ånd, du håbets Gud, så vi får tændt en gnist og et syn af, at der altid er muligheder og fremtid i dig. Amen.